Atuye kuchikohanyo cha 12. Petro ave hinyina. Kubara mubhuku rya ntchito, chapter 12, chandano cha 12 kusika ku 19. Eryo Petro naga ari muntorongo. Ive hinyina banji vakabungana akumupairira. Nino Petro naga sungurwa amungero, wakainga kunganda kwakati ve hinyina. Wakakonkomona amuryango. Ponya musimbi muberesi wakaonka kuti akahuwe. Pao na akahwa kuti ijwi ndia Petro wakaonka kuya kuambira vamwi. Petro ula muryango. Maroba kati kumusimbi muberesi. Uri sondogede. Petro wakayambere kukonkomona. Pao wakajura muryango. Bonse wakagambwa. Petro wakabambira mburi leza. Mbwaka muhutula kuzwa kuli Haroda. Leza ulahwa kukomba kwa mbungano zyakwe. Jesu wakati, abo ibatika bebo vilo, na abo tatwe, kaba bungene muzina ryangu, ndia kuba amba bo. Mbubonya mburi muu ya wakwe, wakala mbungano, wakusanguna. Nkabela ulabo bonse, ibatobela Jesu sunu.